dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Vesti dana za utorak, 23. maj, Islamska država preuzela odgovornost za napad u Manchesteru. Premijerka Velike Britanije kaže da je policija identifikovala vaše samoubicu koji je na koncert usmrtio 22 osobe. Odluka o formiranju Nacionalnog saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom objavljena u najnovijem službenom glasniku. Odloženo suđenje žandarmima optuženim za napad na brata premijera Srbije, uslovne kazne za 9 optuženih za nasilje u makedonskom parlamentu. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata čućete, više od 12 sati nakon terorističkog napada u Manchesteru, neki od roditelja i dalje traže svoju decu koja su bila u sali u kojoj se razneo bombaš samoubica. Među njima je i Charlotte Campbell.
Ovo je najužasniji osjećaj koji sam ikad imala. Ne možete doći do svog djeteta, naći je, ne znate da li je mrtva ili živa i ne znam kako ljudi to mogu raditi nevinoj djeci.
I zvanično je vlada Srbije formirala je Nacionalni savet za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, a na čelu novog tela biće aktuelni predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, za RSE, međutim kaže.
To je bio politički pritisak duže vreme, u smislu da kad već postoji jeli, saradnja sa EU, zašto ne i saradnja sa ovim drugim zemljama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Militantna grupa Islamska država preuzela je odgovornost za napad u koncertnoj areni u Manchesteru. U napadu je stradalo najmanje 22 ljudi, a 59 je ranjeno. Među stradalima ima i dece. U napadu koji se dogodio na kraju koncerta američke pop zvezde Ariane Grande, stradala su i deca koja su bila i najbrojnija publika na ovom događaju iz cijelog sveta. U Britaniji stižu poruke podrške i izrazi saučešća za najveći napad na ostrvu nakon bombaškog napada u Londonu 2005. Pripremila Biljana Jovićević.
Oh my god.
Kira Power potom je za CNN ispričala kako su izgledali prvi momenti.
Svi su vrištali i neko je rekao da bi mogla biti bomba. I onda smo krenuli da idemo kući i dozivali jedni druge na telefon i izlaziti iz arene, a na sve strane su bila tela.
Dominantna meta ovog napada, za koji se pretpostavlja da ga je izveo usamljeni bombaš samoubica, su bili mladi. Obožavatelji američke pop zvijezde Ariane Grande uglavnom su djeca i tinejdžeri. Neki od roditelja, poput Charlotte Campbell, čija je kćer Olivia, 15-godišnjakinja, bila na koncertu sa svojim drugom Adamom, i dalje traže svoju djecu.
Ovo je najužasniji osjećaj koji sam ikad imala. Ne možete doći do svog djeteta, naći je, ne znate da li je mrtva ili živa i ne znam kako ljudi to mogu raditi nevinoj djeci.
Olivia Campbell i dalje se vodi kao nestala. Povrijeđeni u napadu, njih 59 su raspoređeni u 8 bolnica. Na britanskim službama nakon prve reakcije pružanja pomoći stradalima i ostalima koji su se zatekli na mjestu napada, ostaje da utvrde kako se dogodio. Šef policije Manchestera Ian Hopkins je rano ujutro utorak rekao.
Ovo tretiramo kao teroristički incident i verujemo u ovoj fazi da ga izveo jedan čovjek.
Britanska premijerka Theresa May ispred Downing Streeta danas je rekla.
Ovo je među najgorim terorističkim napadima koje smo ikada imali u Ujedinjenom kraljevstvu. Iako nije to prvi put da Manchester pati na ovaj način, ovo je najgori napad koji je grad preživio i najgori ikad koji je pogodio sjever Engleske.
Kako je navela May, ukoliko je napadač imao saučesnike, bit će priveden pravdi. Za sada vjeruju da je bio usamljen. Policija, kako je navela britanska premijerka, misli da zna identitet napadača, ali na ovoj tački neće otkriti njegovo ime. U Downing Streetu su zastave spuštene na pola koplja, baš kao i ispred zgrade Evropske komisije u Briselu. Iz svijeta stižu izjave saučešća i solidarnosti sa pogođenima tragedijom i stanovnicima Velike Britanije.
Danas žalimo s vama. Sutra ćemo s vama raditi rame uz rame u borbi protiv onih koji žele da unište naš način života. Oni podcjenjuju našu i vašu otpornost. Ovi kukavički napadi će samo ojačati našu posvećenost da radimo zajedno kako bismo pobijedili počinioce takvih podmuklih djela.
napisao je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, šefica europske diplomatije Federica Mogherini.
Žrtve su, po svemu sudeći, mladi ljudi. Ovo je očigledno napad na evropsku mladost i njihovu ljubav prema životu. Vjerujem da će Evropljani nastaviti da brane svoj način života, svoje slobode i vrijednost zajedničkog življenja.
Poručila je Mogherini i francuski predsjednik Emmanuel Macron, izjavio je saučešće britanskom narodu i obećao da će Francuska i Britanija raditi zajedno u borbi protiv terorizma. Danas će kasnije razgovarati sa Terezom May. Njemačka kancelarka Angela Merkel je poručila: ljudi u Velikoj Britaniji mogu biti sigurni da Njemačka stoji rame uz rame sa njima. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su napad u Manchesteru izveli zli gubitnici koji moraju biti protjerani iz naših društava zauvijek.
Apsolutno smo solidarni sa narodom Ujedinjenog Kraljevstva. Toliko mnogo mladih, predivnih, nevinih ljudskih života koji su uživali sinoć oduzeli su zli gubitnici. Neću ih zvati monstrumima jer oni bi voljeli taj termin. Od sada ću ih zvati gubitnici jer oni to jesu. Oni su gubitnici, vidjet ćemo još mnogo od njih. Ali su gubitnici, zapamtite to.
Rekao je Donald Trump u Vitlejemu.
A u svetu u kojem su teroristički napadi postali svakodnevna pojava, grupa mladih ljudi iz više gradova Bosne i Hercegovine osmislila je projekat koji će biti usmeren na borbu protiv ove prijetnje u Tuzli. Taj projekat nije samo puko slovo na papiru, nego se već potpisuju peticije, ali i otvoreno sa stručnjacima na univerzitetu razgovara o opasnostima terorizma. Upravo su mladi ljudi okupljeni oko omladinskog resursnog centra organizovali konferenciju na temu je li BiH pogodno tlo za terorizam. Detalje sa ovog događaja zabeležila je Maja Nikolić.
Prvo pitanje koje su mladi postavili na konferenciji bilo je upravo je li Bosna i Hercegovina pogodna tlo za terorizam. Adnan Pečković, istraživač nacionalizma u Bosni i Hercegovini, kaže da jeste.
Bosna i Hercegovina jeste naravno pogodna tlo za terorizam i za ostale, za sve vidove ekstremnog ponašanja, jer sistem obrazovanja nije onakav kakav bi trebao biti. Znači, ne uče se djeca da razmišljaju, kritički razmišljaju. Pred njima su puke činjenice koje oni treba da nauče na pamet.
Aida Ganović iz misije OSCE-a Bosne i Hercegovine ističe da je sigurnost ljudi danas u svijetu svugdje jednako ugrožena, ali je istaknula da su i državljani Bosne i Hercegovine bili izravni sudionici terorizma.
Mediji su objavljivali par dijela. Ona su obilježena kao teroristička, počinjena su od strane naših državljana. Pa imamo čak i nekih podataka o tome da je naša mlada osobe koje su otišle na strana ratišta su tamo izgubili život i tu im se gubi svaki trag.
A zašto je Bosna i Hercegovina pogodno tlo za terorizam? Pitanje je na koje se uglavnom odgovara kroz kontekst da je bosansko-hercegovačko društvo zapravo postkonfliktno. Međutim, to nije relevantna odrednica mogućih opasnosti od terorizma za Bosnu i Hercegovinu. Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Temeljem informacija koje imamo od naših međunarodnih partnera, uvjerili smo se da značajan broj osoba se dovodi u vezu s Bosnom i Hercegovinom kroz povijest. Da li po osnovu izdavanja putne isprave državljanstva ili boravka i prolaska kroz Bosnu i Hercegovinu ili kroz neke komunikacije koje su ostvarene s različitim zločestim grupama u Bosni i Hercegovini koje ne razumiju ili koje pokušavaju uspostaviti nešto što ne poštuje različito u Bosni i Hercegovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Marija Nikolić.
Prelazimo na domaće teme. Suđenje osmorici žandarma koji se terete za napad na braću premijera Srbije i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog tokom Parade ponosa 2014. u Beogradu odloženo je danas za 2. jun. Suđenje je odloženo jer su dvojica optuženih u bolnici, o čemu je sudu dostavljena dokumentacija.
slobodnaevropa.org.
Uz poruku nećemo ministre koji služi Zvezdanu Jovanoviću, nekoliko desetina članova omladine opozicione demokratske stranke okupilo se danas ispred zgrade vlade Srbije u centru Beograda. Konkretan povod njihove akcije je desetogodišnjica izricanja prvostepene presude ubicama premijera i predsjednika demokratske stranke Zorana Đinđića, pripadnicima zemunskog kriminalnog klana i rasformirane jedinice za specijalne operacije.
Želimo da poručimo ministru policije Nebojši Stefanoviću da ne želimo ministru vlade Srbije koji će služiti istim onim ljudima koji su ubili Zorana Đinđića, da želimo ljude koji će i ministre koji će služiti građanima Republike Srbije.
Kaže Filip Isilović, predsjednik Demokratske omladine Beograd. Da podsjetimo, u delu javnosti nedavno su se pojavile sumnje u kredibilitet ministra policije Nebojše Stefanovića, za koga se sumnja da je pod pritiskom Zvezdana Jovanovića, osuđenika na maksimalnu zatvorsku kaznu od 40 godina za ubistvo premijera Đinđića, naložio postupanje službe unutrašnje kontrole povodom optužbi za maltretiranje Jovanovićevog sina pod prilikom privođenja u Bačkoj Palanci. Za Manju Ećimović, članicu Demokratske omladine, jedino rešenje je ostavka ministra policije.
Ne može on da odgovara osuđenom kriminalcu. 2003. je država ubijena. Nama je otet premijer. I on odgovara ubici našeg premijera. Je to pravi ministar? Naravno da nije.
Kaže Manja Ećimović. Bivši komandant JSO-a Milorad Ulemek osuđen je na 40 godina zatvora zbog organizacije ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Zvezdan Jovanović, zamenik komandanta JSO-a, robija 40 godina zbog neposrednog izvršenja ubistva. 12 optuženih osuđeno je na ukupno 378 godina zatvora. Sa druge strane, politička pozadina atentata na premijera Srbije je 14 godina nakon njegove smrti i 10 godina od donošenja prvostepene presude još uvek nepoznanica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odluka o formiranju Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, na čijem će čelu biti odlazeći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, objavljena je u najnovijem broju Službenog glasnika. U odluci se navodi da je zadatak saveta da razmatra, usmerava i koordinira sprovođenje sporazuma o strateškom partnerstvu Srbije i Rusije i sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu Srbije i Kine. Zadatak saveta je, dodaje se, i da razmatra i usmerava saradnju Srbije i Kine u vezi sa sprovođenjem strategije Kine jedan pojas, jedan put na teritoriji Srbije. Dok predstavnici vlasti izražavaju očekivanja da će novo telo sa Nikolićem na čelu osnažiti veze sa Rusijom i Kinom, stručnjaci ne vide realnu potrebu za njegovo formiranje, te ga pre tumače kao posledicu političkog pritiska. Ognjen Zorić.
Više detalja o tome čime će se novoosnovano telo tačno baviti nije navedeno. Ono što se još može videti jesu tehnički detalji, te da je u Službenom glasniku objavljena i uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom. Zamenica predsjednika Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije, poslanica vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Đurović, koja je i na čelu Skupštinske grupe prijateljstva sa Rusijom, za Radio Slobodna Evropa rekla je kako očekuje da će se o budućoj saradnji razgovarati 5. juna, kada će u Beogradu biti održan sastanak Međuparlamentarne komisije Srbije i Rusije, kome će prisustvovati i predsjednik Ruske dume, Vjačeslav Volodin.
Upravo ova vest da je Nacionalni savjet formiran, da je vlada ga formirala, je izuzetan poticaj i dosta tema za razgovor o realizaciji i doprinosu koje narodni poslanici mogu da daju po različitim pitanjima. Imaćemo sada razgovore na različite teme o kojima možemo da mi kao poslanici doprinesemo, a svakako ćemo imati jedan partnerski odnos, sigurna sam, sa novo formiranim Nacionalnim savjetom.
Rekla nam je poslanica Aleksandra Đurović, koja dodaje kako veruje da je Tomislav Nikolić upravo prava osoba da vodi telo koje će se baviti saradnjom sa Rusijom i Kinom.
S obzirom da smo tokom njegovog petogodišnjeg mandata mogli da vidimo da je kao predsjednik države dosta doprineo poboljšanju sveukupnih odnosa kako sa Rusijom, tako i sa Kinom, i njegovi kontakti i iskustvo koje ima svakako će da budu poseban podsticaj za dobre rezultate Nacionalnog saveta.
U danima uoči osnivanja Nacionalnog saveta je, podsjetimo, delegacija vlade Srbije koju je predvodio premijer Vučić posjetila Kinu, gde su prisustvovali upravo samitu Jedan pojas, jedan put, ambiciozno zamišljenom ekonomskom projektu kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su u slučaju Kine motivi za saradnju isključivo komercijalni, dok kod saradnje sa Rusijom postoji i politička dimenzija. Tu se, kaže, mogu tražiti i motivi za to što savet objedinjuje saradnju sa dve zemlje.
Pretpostavljam da je delimično izabrano to da bude komitet za saradnju sa Rusijom i Kinom, da ne bi izgledalo da je to samo komitet za saradnju sa Rusijom.
Kaže Gligorov, osnivanja saveta su, smatra, inicirala dva faktora.
To je bio politički pritisak duže vreme, u smislu da kad već postoji jeli, saradnja sa EU, zašto ne i saradnja sa ovim drugim zemljama posebno, pa je bilo govora o saradnji sa ovom Evroazijskom unijom i tako. I pretpostavljam da je delimično i da bi se našao nekakav odgovarajući angažman za Tomu Nikolića, da se to na neki način spojilo jedno s drugim.
A ova tema je inače na dnevno politički teren u Srbiji preneta i pre nego što je osnivanje novog tela potvrđeno, s obzirom da su mediji u Srbiji pre i nakon objavljivanja odluke o njenom formiranju veću pažnju posvetili postavljenju Tomislava Nikolića nego onome čime će se Nacionalni savet baviti. Odluka i uredba objavljene su u Službenom glasniku od 22. maja, a treba da stupe na snagu 8. dana od objavljivanja, odnosno 30. maja. Podsjetimo da aktualnom predsjedniku Srbije, koji je najavio Popovu kao najavu učešću u trci za još jedan mandat, prepustivši je tako aktualnom premijeru i lideru SNS-a Vučiću, sadašnja funkcija ističe 31. maja. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Militantna grupa Islamska država preuzela odgovornost za napad u Manchesteru. Premijerka Velike Britanije kaže da je policija identifikovala bombaša samoubicu koji je na koncertu usmrtio 22 osobe. Odluka o formiranju Nacionalnog saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom objavljena u najnovijem službenom glasniku. Uslovne kazne za 9 optuženih zbog nasilja u makedonskom parlamentu. U Srbiji sutra promenjivo vreme, temperatura do 24 stepena. Ako ostanete sa nama, čućete i ovu priču. Biblioteka iz Bosne i Hercegovine poklonila Narodnoj biblioteci u Užicu 100 knjiga za slepe i slabovide. Direktor Užičke biblioteke, Dragiša Stanojčić, ovaj gest komentariše sljedećim rečima.
Ovaj poklon je više od poklona. Ovaj poklon je definitivan dokaz da se nikakve međe i granice među ljudima koji su isti ne mogu staviti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog regionalne teme, svih 9 optuženih za nasilje u Sobranju 27. aprila osuđeni su danas na uslovne zatvorske kazne. Osmorica optuženih osuđena su na 6 mjeseci zatvora, uslovno na godinu i po, a jedan na godinu i po dana, uslovno na 5 godina, preneli su lokalni mediji. Prethodno su pred sudom svi priznali krivicu. Tokom nasilnog upada pristalica VMRO DPMNE u Sobranju 27. aprila, nakon što je parlamentarna većina okupljena oko SDSM izabrala Talata Džaferije za predsjednika parlamenta, povređeno je više poslanika parlamentarne većine, među kojima i lideri Alijanse za Albance Zijadin Sela i SDSM-a Zoran Zajev, kao i nekoliko novinara, između ostalih i reporterka Naše kuće. A srpski političari na Kosovu ocjenjuju da ponovna podela kosovskih Srba na dobri i loše ne ide u korist srpske zajednice. Poziv Beograda da Srbi na Kosovu podrže samo srpsku listu govori o tome da Beograd i dalje želi samo da diktira kosovskim Srbima, ocjenjuju analitičari. Detalje donosi Amra Zineli.
Za razliku od prošlih izbora kad su se svi Srbi okupili oko jedne liste, srpske liste, politički predstavnici Srba na predstojećim prevremenim parlamentarnim izborima 11. juna izlaze sa 6 lista. Beograd je pozvao srpsku zajednicu, međutim, da podrže samo jednu srpsku listu Slavka Simića. Kako je premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao, time se sprečava da Kosovo dobije atribute državnosti i formiranje vojske.
Zato što ono što trenutno rade pojedine sile, svetske i Albanci, kupuju nam ljude da bi imali 4 od 10 poslanika da bi mogli da izglasuju kosovsku vojsku.
Nenad Rašić, nosilac liste Progresivno demokratske stranke, međutim, kaže da Beograd ponovo deli kosovske Srbe na dobre i loše, a pritom ništa nije učinio da pokuša da sve te Srbe ujedini u jednu listu.
Prema tome, naravno da je nama ostalo samo to, da budemo kandidati sa svojim listama kako bi mogli na pravi adekvatan način sa izvornim Srbima.
S druge strane, Aleksandar Jablanović, osnivač srpske liste, a sada predsjednik novoosnovane partije kosovskih Srba, ističe da nema Srba koji su spremni da rade protiv interesa Srba i Srbije, ali podvlači da se srpska zajednica suočava sa neviđenim pritiscima.
Vlada Srbije ima informacije ko sa kime sarađuje, ko je kakav dogovor prihvatio da izvrši. Ja bi prvi voleo da čujem ko su ti ljudi, kakav su dogovor i sa kime napravili kako bismo se mi tih ljudi pazili. Ono što se na Kosovu i Metohiji Srbima dešava, to su, mogu da kažem slobodno, najgrublje prijetnje koje Srbi imaju od 99. godine kada se bave politikom, ali prijetnje se odnose na to da se jednostavno deci prijeti da će ostati bez studentskih domova, da se suprugama, roditeljima, deci prijeti da će ostati bez posla, pokazuju se rješenja kako su kucana rješenja o prestanku radnog odnosa. Mislim da na taj način Beograd samo sebe stavlja u težu poziciju. Ući će u Skupštinu Kosova i Srbi koji misle svojom glavom, ući će u Skupštinu skupštinu Kosova i Srbije koji će da predstavljaju pravo mišljenje i stavove Srba sa Kosova, a ovim putem i ovakvim delovanjem Beograd samo sebe udaljava od njih.
Zašto Beograd favorizuje jednu opciju, odnosno samo srpsku listu, analizira kosovski analitičar Ranđel Nojkić.
Beograd želi da ima apsolutnu vlast i apsolutno da diktira šta će Srbi i na koji će način da žive. Među Srbima na prostoru Kosova ima veliki broj Srba koji apsolutno ne misle onako kako misli Beograd, odnosno kako misli vlada Srbije. Ja sam puno puta do sada ponovio, treba sa Beogradom razgovarati, to nije sporno, ali Beograd treba malo više da sluša Srbe. Nažalost, Beograd ne sluša Srbe, već samo diktira i onda sada pokušava da nađe poslušnike, oni koji će apsolutno da čekaju šta će im reći Beograd.
Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Iako nisu stigli detaljni podaci sa terena, dve najveće stranke koje okupljaju pripadnike srpske manjine u Hrvatskoj zadovoljne su svojim uspehom na prvom krugu lokalnih izbora u Hrvatskoj. Samostalna demokratska srpska stranka oporavlja se od odlaska dijela svog članstva u novu stranku srpske manjine, Demokratski savez Srba, a u novoj stranci posebno su ponosni što su dobili mesto zamenika gradonačelnika Vukovara iz redova srpske manjine. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Samostalna demokratska srpska stranka SDSS i dalje je glavni politički predstavnik srpske manjine u Hrvatskoj. SDSS je na ovim izborima 6 mjesta zamjenika župana osvojio sam, a 2 u koaliciji sa strankama lijevog centra. Za naš program govori generalni sekretar stranke Danko Nikolić.
Možemo relativno biti zadovoljni sa lokalnim izborima, jer u velikom dijelu sredina gdje smo izašli smo dobili znatan broj vijećničkih mandata.
Posebno ističe pobjedu na izborima za zamjenika župana iz redova srpske manjine u Karlovačkoj županiji i zamjenika gradonačelnika Okulina iz redova srpske manjine.
Nismo zadovoljni gubitkom određenih mjesta, prije svega mislim na gradove Vukovar, na grad Glinu.
Demokratski savez Srba nastao prošle godine od disidenata iz SDSS-a, jedina je druga značajna politička snaga u srpskoj manjini u Hrvatskoj. Nakon godinu dana postojanja, za naš program govori zamjenik predsjednika stranke Srđan Milaković.
Mi smo zadovoljni. Imamo dakle 2 dožupanska mjesta, Sisačko-moslavačka i Požeško-slavonska županija. I u svim lokalnim sredinama nešto više u Karlovačkoj županiji. Osvojili smo dakle u pojedinim jedinicama lokalne samouprave nešto većničkih mjesta u gradu Vukovaru, što nam je izuzetno važno, mjesto zamjenika gradonačelnika i bit će 2 većnička mjesta u gradskom veću.
On podsjeća da je Vukovar izborna baza predsjednika SDSS-a Vojislava Stanimirovića.
I očekujemo da će to sada pokrenuti promjene u srpskoj zajednici na srpskoj političkoj sceni. Ono što se trebalo odavno dolaziti, a to da je generacija ljudi onih srednjih godina, 40-ih i ostalih, koja je ovdje marginalizovana krajnje, da preuzme ulogu rukovođenja i strankom i političkim pozicijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ponovo smo u Srbiji. Nakon osnivačke skupštine pokreta Slobodni građani Srbije, na čijem je čelu bivši zaštitnik građana i drugoplasirani predsjednički kandidat Saša Janković, ova organizacija je saznala da pod predloženim imenom već ima registrovano jedno udruženje. Zbog ove situacije odlaže se registracija pokreta. Više u prilogu Norberta Šinkovića.
Organizacija pod nazivom Slobodni građani Srbije registrovana je pre 2 nedelje sa sedištem u Novom Sadu. Prema dostupnim informacijama iz Agencije za privredne registre, ovo udruženje se bavi radom na informisanju građana o svim bitnim aspektima društvenog života. Kako navode u statutu te organizacije, njihov rad pokriva i pitanja iz oblasti saobraćaja, obrazovanja, kulture i umetnosti. Kao cilj se navodi da ovo novo osnovana organizacija želi da unapredi kulturu dijaloga i da, citiramo, radi na web sajtu na kojima će objavljivati informacije iz zemlje i sveta. Iz pokreta Saša Jankovića poručuju da će naći rješenje za ovaj problem. Predsjednik pokreta Saša Janković je na svom Twitter nalogu objavio da je neko pre 18 dana također registrovao udruženje sa istim imenom i da će riješiti ovaj tehnički problem. Do početka emisije u Agenciji za privredne registre nismo uspeli da dobijemo odgovor na to koje su mogućnosti pokreta da se registruje i koja je zvanična procedura nakon ovog problema. Nezavisni kandidat Saša Janković je na ovogodišnjim predsjedničkim izborima osvojio nešto više od 16% glasova. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, za Zašto analizira zbog čega bi formiranje pokreta Slobodni građani Srbije pod vođstvom Saše Jankovića, bivšeg zaštitnika građana i drugoplasiranog kandidata na predsjedničkim izborima, moglo biti važno za demokratsku opoziciju u Srbiji.
smatram da je pozitivna stvar što se u Srbiji rađa i obnavlja se ideja građanske borbe, odnosno borbe za građansku Srbiju, i pokret jeste jedan oblik političkog organizovanja koji u budućnosti ima potencijal, ali mora mnogo da se radi i u nekoj bliskoj budućnosti ne bi trebalo očekivati neke velike rezultate, upravo iz razloga da se taj aktivizam i motivacija koja postoji kod ljudi da nekako ne spasne nakon nekog narednog izbornog poraza. Pitanje ujedinjavanja opozicije, pa sad kako god je zvali generalno opozicije i prodemokratske i građanske orijentisane opozicije, je možda i suštinsko pitanje kada će se eventualno promeniti vlast. Videli smo pokušaje tog ujedinjavanja oko predsjedničkih izbora, koji je bio potpuno neuspešan, jer je očigledno te neke liderske sujete ili unutarpartijski interesi uticali na to da do tog ujedinjenja ne dođe.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A sada jedna drugačija priča. Užička narodna biblioteka dobila je nedavno 100 knjiga za slepe i slabovide od Biblioteke za slepa i slabovida lica Bosne i Hercegovine. To su naslovi iz domaće i svetske književnosti, stručna i naučna literatura. Detalje donosi Novka Ilić.
Ovaj dar iz Bosne i Hercegovine značiće nam mnogo, jer ćemo imati veći izbor knjiga za nas, kaže Dragana Dučić, predsjednica Međuopštinske organizacije Saveza slepih i slabovidih Užice, i dodaje da veliki broj članova ove organizacije koristi zvučne knjige.
Zvučne knjige čitam preko 30 godina, sada mi je mnogo lakše, jer putem kompjutera mogu da dolazim do dobre knjige, ali u mojoj organizaciji konkretno ima mnogo kasnije oslepelih ljudi, koji uz knjigu pre svega prekraćuju vreme, ali se i edukuju.
Knjige na poklon Užičkoj biblioteci doneo je Sakib Pleh, direktor Biblioteke za slepe i slabovide Bosne i Hercegovine.
Ja ne mogu iskazati moju sreću i zadovoljstvo što sam sreo direktora ove biblioteke, a mi smo odstupili u kontakt i odlučili smo da ova biblioteka pokloni Narodnoj biblioteci Užicu 100 naslova u tehnikama za slepa i slabovidna lica. U konkretnom slučaju to su naslovi na CD u MP3 formatu.
Ovo je prva saradnja Užičke biblioteke i Biblioteke za slepe u Bosni i Hercegovini, a značaj donacije je višestruk, rekao je Dragiša Stanojčić, direktor Užičke narodne biblioteke.
Poklon je više od poklona. Ovaj poklon je nešto što smo imali pa izgubili. Ovaj poklon je definitivan dokaz da se nikakve međe i granice među ljudima koji su isti ne mogu staviti. Mi sarađujemo, ja sam danas sretan čovjek jer sam dočekao direktora biblioteke iz Bosne i Hercegovine, ali zanimljivo je da nas eto spajaju slijepi i slabovidi.
Biblioteka u Užicu do sada je imala 186 naslova zvučne knjiga i 25 na Brajerovom pismu, a poklon iz Bosne i Hercegovine utoliko je veći kada se zna da u Srbiji u slobodnoj prodaji ne postoji mogućnost kupovine zvučnih knjiga. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
To što niste u prilici da koristite usluge ovdašnjih provajdera ne znači da ste oslobođeni i pretplate.
Moja ćerka bila je u pošti i tamo su rekli da 2 godine treba da isplati. 2 godine to nije 2 dinara.
Praktično nemoguće je raskinuti ugovor za mobilnu telefoniju ili televizijsku, internet i pretplatu fiksnog telefona u Srbiji.
Ovakvi tipski ugovori, osim što su apsurdni, nisu ni zakoniti.
Možda bi najbolje bilo pravdu potražiti na sudu.
U praksi, nažalost, klijent može vrlo teško pobiti na sudu ovakve već potpisane ugovore.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom Koristili ili ne, pretplata je obavezna na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana za utorak 23. maj. Militantna grupa Islamska država preuzela odgovornost za napad u Manchesteru. Premijerka Velike Britanije kaže da je policija identifikovala bombaša samoubicu koji je na koncertu usmrtio 22 osobe. Odluka o formiranju Nacionalnog saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom objavljena u najnovijem službenom glasniku uslovne kazne za 9 optuženih zbog nasilja u makedonskom parlamentu. U Srbiji sutra promjenjivo oblačno vrijeme, temperatura do 24 stepena. Bilo je to sve u ovom izdanju emisije. Sa vama smo ponovo sutra u 9.30 iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan!